Podcast Pod povrchem.
Další díl naší podcastové série je tady a tentokrát troufám si říct s dvakrát tak vzácným hostem, protože musel urazit spoustu kilometrů letadlem až spoza Velké Louže. Michal Šopor, ahoj.
Ahoj, zdravím všichni posluchače.
Jak je v Americe, blaze?
Záleží, kde člověk je, na Floridě je skvěle, v nějakých jiných státech to už tak skvěle není, ale je to takové, jaké lidi chtěli, tak takové to mají.
Když jsi poprvé, což je 10 let?
11
sedl ve Spojených státech. Co byl ten první wow efekt?
Ten rozměr, ta velikost všeho, ono taky přiletě, dejme tomu, někde do Wyomingu poprvé, čekat tam na nějakém malém letišti na poslední taxík, co tam přijede a je jako, dejme tomu, operka do nějaké rodiny in the middle of nowhere, tak asi by to byl jiný zážitek, ale když člověk poprvé přistane v LA, ještě v té době, jo, rok 2013 není rok 2024, kdy má každý chytrý telefon se všema úžasnýma, skvělýma funkcemi. V té době vlastně jsem ani neznal Uber, Uberem jsem poprvé jel až v roce 2014, takže asi rok potom, tak už jenom ta samotná cesta z toho letiště, ta velikost, ten rozměr, to všechno prostě hraje proti vám, protože nemůžete se na něco takového připravit. Ale když vám je 19-20, tak se to dá dobře zvládnout. Není to takové, sakra, co teď budu brečet. Jo, ten člověk má takový ten drive, nepřemýšlí na důsledky a prostě jde. No a to se v tomhle ukázalo.
Teď musíš vydržet pár otázek od někoho, kdo v polovině 90. let listoval katalogem Zkus jeden rok na střední škole v Americe. Já to měla vylepeno v pokoji. Protože to byl můj sen. Pak to časem nějak jako přešlo a postupně s tím, že se vlastně i díky tvým videím můžu podívat, jak ty státy vypadají, jak to tam funguje úplně z jiného pohledu, tak už mě to tam ani netáhne. Což není řečeno, že se tam někdy nepodívám, protože i lodí se tam dojedá. Takže je něco, v čem tě Amerika zklamala, anebo naopak je to to, co jsi chtěl?
Tak ty Spojené státy, když se člověk na to podívá, tak je to vlastně velmi unikátní koncept, kde jednotlivec je to, na čem ten stát stojí. Svoboda jednotlivce je pro ten stát naprosto zásadní. Když se dneska člověk podívá, jakým způsobem je ten stát veden, nebo ta unie vedena, tak najednou i slepý vidí, že se to celé odtahuje od té původní myšlenky. Lidem jsou ne že úplně zakazovány, ale je snaha o omezování základních věcí, které jsou dány Bohem v rámci buď ústavy nebo dodatků té ústavy. A některé státy se k tomuhle problému staví trošku víc, jakože na stranu těch občanů. Některé státy se staví přímo na stranu těch občanů a některé jdou úplně přesně proti zájmu těch občanů. Takže záleží, kde člověk je. A podle toho se i ten názor na ty Spojené státy bude odvíjet. Já třeba, když musím říct, tak je rozdíl opravdu, kde člověk je. A ta Florida v dnešním světě opravdu zastupuje tu americkou část té Ameriky. Kalifornie, tak ta spíš zastupuje všechno ostatní, ale ne to, co by ty Spojené státy ve finále měly být. Bavím se teďka konkrétně, dejme tomu, o druhém dodatku, o právu držet zbraň a chránit sebe, svoji rodinu před útlakem přírody, vlády, kohokoliv. Tyhle ty práva jsou v některých státech zásadně potlačovány a v některých jsou zásadně vyzdvihovány.
Já se musím přiznat, že díky rozhovoru s tebou před pár měsíci jsem si asi po druhé v životě přečetla deklaraci nezávislosti. A je s podivem, kteří pánové ji tvořili a jak dávno.
Jo, a stále to funguje, že? I v dnešní době. A ve finále to je jenom jako nespokojenost s nějakou vyšší autoritou v té době z Británií, kdy oni zkrátka byli nespokojeni, jakým způsobem s něma jedná britská koruna. A když si dneska člověk čte ty jejich požadavky, co jim vadí, převede si to na dnešní dobu, tak zase až tak moc se nezměnilo. Mění se akorát ty prostředky, ale to, co se snaží být jako cílem celé té věci, tak to je stejný. Ti lidi se bouřili proti daním, proti omezování svobody slova, proti omezování volného rozhodnutí a dalším věcem, které by byly poplatné v jejich době. Jo. Takže zase dneska po těch téměř, dejme tomu, jo, už teďka skoro 250 letech, si člověk může říct, jo no, asi tady je čas na nějaký přerod, protože to, co oni napsali v té době, je sice krásný, ale ti lidé dneska to nerespektují. A proto je tam takový bordel, jaký je, jo, že lidi se paradoxně už spíš říkají, že to jsou Nespojené státy americké. Před nimi se válčí, obrazně řečeno, žalují se, nesnáší se. Takhle člověk nemůže spolupracovat, spíš pokud ten stát má nikam jít, tak mají táhnout za jeden provaz a ne dělat to, co tam je teďka. No.
Je to podobné jako tady u nás doma?
Není, protože vy vlastně máte jenom jeden stát, jo? Že Česká republika je jeden stát a spíš bych to dal na tu problematiku té jako Evropské unie, že vlastně v rámci EU jsou státy, které chcou spolupráci, ale chcou si národně žít tak, jak se jim žije, tak, jak je to pro ně nejlepší, tak, jak oni to ví. A potom tady jsou státy, které chcou rozhodovat za ně. Ty větší častokrát, nebo státy, které mají zkrátka větší vliv, ačkoliv jsou třeba maličké, protože mají jakože ty love, jak se říká. Tak stejně je to i jo, ve státech. Akorát, že tam je několik takových pojistek, kdy vlastně ty větší státy nemůžou diktovat těm menším, což třeba tady v tomhletom vašem evropském systému úplně neexistuje.
Mně se líbí, jak už používáš vašem evropském.
No tak já tady nežiju, nevím, jak tady věci fungují, ačkoliv jim rozumím, co se týče významu, ale když poslouchám lidi, když se třeba baví o nějakém tématu, jak já rozumím slovům, ale nechápu třeba význam, nechápu jména, někdo mi řekne, jeď tam, to je zatím, a já říkám, jo, ale tam před 10 rokama bylo něco jiného a od té doby jsem tam třeba nebyl, takže já říkám, že já jsem byl na Floridě, ale tady jsem lokál.
Dospěje člověk, když jde na zkušenou do zahraničí a je z něho takzvaně krajánek?
Já si myslím, že člověk dospěje, jakmile uteče od maminy sukně všeobecně. A čím jiné to prostředí je, čím možná i surovější to prostředí je, tak tím víc ho formuje. Pokud pojedu do zahraničí a budu v rámci nějaké au pair rodiny, která...
Zajistí takový, vlastně veškerý komfort.
Jasně, ale já v současné době vím, že ta realita je jiná, že většina těch operek právě to má hodně těžké, jo? Že to není jednoduchá záležitost, že ty rodiny jsou opravdu komplikované, že často musí ty rodiny měnit. Ale přece jenom, když by tam člověk přijel a měl to zázemí, dostane hned auto, tady má jasně danou práci od kdy do kdy, tak si myslím, že ho to nebude formovat tolik, jako když tam přijede s batohem na letišti a teď si říká, ty, kam vlastně mám jít, jo? Tak zeptám se tady tohle týpka a ten ho navede do nějakého totálního hůdu, taxikář vás tam vyklopí na benzín. Vy se tam podíváte, zjistíte, že tam jste jediný bílej a přijde za váma mekož a lamanou v angličtinu vám řekne, že to úplně není dobrý pro tebe, abys tady byl s tím kufrem, protože za 5 minut ho někdo ukrade, tak to
nejsou. Co si o tom má člověk myslet tu chvíli?
No, to jsou ty situace, co vás formují nejvíc, protože víte, že pokud něco neuděláte, tak jste zkrátka v hajzlu.
Že za prvním rohem minimálně dostanete potlamně.
No, úplně nemusí být, protože tam často stačí jenom ten nátlak, jo? Že když se na vás jako dívají ti Mexičané nebo kdokoliv, kdo tam je, tak už jenom ten samotný jejich pohled ve vás
kamo jako
způsobuje určité změny, jo? Že člověk musí se trošku zamyslet nad tím, jak se na ně bude dívat, jak s něma bude interakovat, jakým způsobem se bude hrbit, nehrbit, jestli má vytáhnout mobil, nemá vytáhnout mobil. To jsou všechno takové věci, které trošku toho člověka učí jiný typ chování. No?
Je fakt, že to člověk přemýšlí i v Praze kolem hlaváku někde.
Ano, ano, ano.
Hlavně v noci.
Ano, ale přišel jsem tam teďka několikrát a ten rozsah nebo ta, jako to říkáme tomu scale, prostě takový ten rozsah, taková ta od jedničky do desítky, dejme tomu ta úroveň té nebezpečnosti a té kriminality, tak třeba na tom hlaváku je to třeba 4, ale v Camptonu je to 10, možná 11 z 10, jo. Takže když potom přijedu vlastně tam, tak já vidím ty problémové lidi a zároveň už vím, co dělat, zároveň vím, že jako nebudou mít u sebe upilovanou brokovnici, nemají tady kámoše, které by zavolali a že tu přijede druhý gang, protože to jsou jenom nějací ožralci. Je to taková jako jiná, nechci říct úroveň bordelu, ale je to tak prostě.
Jak dlouho trvá, než člověk získá tyhle ty skills, jako přečíst ty lidi?
To záleží, v jakém prostředí se pohybuje. Já tím, že jsem vlastně se v rámci svých videí pohyboval dost často v téhleté společnosti a taky protože dělám jitsu s lidma, kteří a jitsu je velmi založená osobním kontaktu a čtení toho druhého, ale ti lidi v tom prostředí často vyrostli, ale jsou normální a nejsou to degeši, tak jsem se s těma mohl jako naučit určité prvky, které jsem potom aplikoval v tom prostředí, když jsem šel třeba do toho jejich jako domovského neighborhoodu, do toho sousedství, a oni už mi naučili ten slang, já už vím, jak se s ním mluvit, takže já tam nepřijdu za těma gangmemberama, jo, za těma Crips a neřeknu mu, ježi, čau kluci, jak se máte, jo, ale vím, jak je oslovit. Vím, co jim říct a vím to rozhodně víc než běžný člověk, co by tady přijel z Karviné, ale rozhodně nejsem žádný gangster, co by tam šel a rozkazoval jim o něčem. Jo? Mám nějaké větší povědomí, řekněme, než asi obyčejný ostravák o těchto věcech, ale netrvá to dlouho. Tam oni totiž používají jako 10 základních slov a hodně takové jako skřeky a takové věci, takže to je jako, někdy je to velmi jednoduchá mluva.
Takže sraz u plameňáků zoologické.
Mm-hmm. Někdy si tak člověk přijde, no, že tam jako nemůže čekat nic jiného, než to, co už mu řekli, že tam má čekat a to tam taky bude. No.
Sedl jsi na letiště v LA s tím batěhem, s tím pocitem, Ameriko, tady mě máš? A co mi nabídneš?
Vůbec. Já jsem to chtěl vidět ten svět, já už jsem od malička vlastně měl v hlavě nějak zakodovaný asi z těch filmů, když jsem byl nemocný a čuměl jsem doma na televizi a viděl jsem, jak žijou, tak si říkám, tyjo, to bych chtěl vidět a s tím jsem do toho jako vlastně šel, jo, že to není ani o tom, jako wow, tady jsem a teď se posrte, ale to spíš o tom, že tak jsem zvědav, co tam jako uvidím, jo, nebo co zažiju a to se myslím, že jako splnilo do puntíku.
Spousta Evropanů je zvyklá na náš starý a bezpečný svět starého kontinentu a spousta z nich to nedá. Znám spoustu známých, kteří se vrátili, kteří chtěli prostě jenom zkušenost a řekli, ale doma jsem tady. A pak je ta druhá skupinka těch, kteří říkali, hele, to je můj svět, tady se mi líbí, tady zůstanu. Mm-hmm. Jak to máš?
Mně se líbí vlastně v současné době na Floridě to, jak to i vede náš samotný guvernér, který vlastně z té Floridy dělá tu opravdu Ameriku tak, jak my jsme si ji vždycky všichni představovali. Samozřejmě jsou tam i výhody, jsou tam i nevýhody, každý si může najít něco, na co bude nadávat a tak. Ale já to mám tak, že tam jsem opravdu doma, protože tam mě baví vstávat, tam mě baví se dívat kolem sebe, miluju tam ty lidi, je to úplně jinačí společnost lidí. Mé město je vlastně společnost lidí nad 65 let, kteří tam tvoří jako většinou populaci, ale ti lidi jsou moji kámoši, jasně, já chodím do fitka, oni mají lepší formu než já tam přijdu, je tam jo, 6 borců, kteří tam zvedají váhy, je jim 70 a zvedají tady větší berance, než co tady mladíši ve fitku tady v Ostravě a tak dále, takže je to prostě jiné. Tady, když naopak člověk potom přijede, tak jak už jsem zmiňoval, jo, jsem tady lokál, mluvím podobně jak místní, i když občas tu větu začínám hele, to jsem se naučil od Pražáků, bohužel, ale vím, co jsou tady, jo, šachty, jsem odsaď, trefím do Ostravy nějakým způsobem i poslepu a rozumím tomu tady, bych řekl celkem, ale Amerika, Amerika, no. A Florida je pro mě ta pravá Amerika teďka.
Pojďme k tvojí tvorbě. Tvoje videa zná snad úplně každý. Kdo někdy stalkoval YouTube a vypadlo na něho cokoliv? Stačí zadat USA, LA, Skid Row a najednou to vyplave a najednou člověk zjistí po pár epizodách, že je na tom závislý.
To je dobře, cením.
Byl to tvůj plán točit takováhle videa? Já vidím ten progres za těch x let, co už to děláš, že je to úplně někde jinde. Mm-hmm. A je to paráda. A je nádherné se podívat zpátky, jak to začínalo a jak to najednou vypadá dneska. Tak přibliž nám trošičku ty myšlenkové pochody.
Já jsem vlastně věděl už dlouho, že prostředí, v kterém žiju a věci, které dělám, nejsou úplně normální. A kolem roku 2016 jsem říkal, tyjo, mám tady krásnou pláž, pořád cvičím. Mám vlastně biznis jako osobní trenér, který kdybych jako v té době začal víc rozvíjet, tak jsem se mohl dostat úplně kam jinam, ale já jsem nechtěl, protože já jsem nikdy necítil, že by to bylo jako to, co chci vážně dělat. Pro mě to spíš byla taková věc jako, ok, ti lidi se mnou chcou cvičit, nemám s tím žádný problém, nikdo z nich není úplně idiot, protože jsem si vytvořil fakt svoji vlastní bublinu lidí, kteří opravdu měli zájem o ten trénink a s velkou částí z nich jsem v kontaktu doteď, dokonce před 14 dny, když jsem byl v LA, tak jsem za mojím bývalým spolubydlícím, s kterým jsem strávil 3 roky, tak jsem za ním zajel jeden večer, druhý večer taky, pak jsem tam i u něho spal a bylo to jakože takový jako wow, jako před 3 rokama, ale realita byla jiná, jo. Takže určitě, když se člověk ohledne, tak vidí nějaký progres. Prvotní myšlenka byla taková, ukázat to, co vlastně normálně ti lidi nevidí, to je první věc. No a potom, když mi moje kamarádka Olga dala GoPro kameru, tak jsem vlastně řekl, OK, tak už nebudu točit tréninkové videa, jak dělám zhyby na hrazně na mobil, ale šli jsme třeba s kamarády, nevím, do obchodu, ukázali jsme lidem ceny a druhý den jsem vstanul a viděl jsem, že to tam má 100 000 views, tak jsem na to tak jako hleděl, říkám, to někoho zajímá, kolik tady stojí vajca.
To je potom, na to navazuje diskuze toho piva večer.
No, ano, ano, přesně, takže v tomto ohledu to byl trošku šok. No a potom se to samozřejmě vyvíjelo tak, jak člověk sleduje, co by mohlo lidi bavit. Nejdříve děláme jako takové ty videa, které jsou spíš založené na to, jo, tohle bude virální, tohle bude mít sledovanost. Později už to bylo takové, co bych jim mohl tak nějak jako ukázat, aby jim to něco dalo a teďka už je to jenom o tom. Jo, že to je jenom o těch informacích. Já jsem vždycky vlastně předával informace, ať už prostřednictvím toho samotného videa, nebo teďka už je to vlastně prostřednictvím těch samotných hostů nebo těch informací, které úplně v češtině nejsou tak jednoduše dostupné, protože zkrátka ti lidi neexistují. Takže asi v tomhle ohledu je to takové, ten vývoj jde vidět nejvíc v tom. Pořád je to o předávání nějakých informací, nikdy jako nedělám žádné soutěže a neskemuju lidi a tady si kupte toto, i když vím, že to je nějaký shit, prostě to není
pro mě. Michael 10 a máte 10% slevu.
Jako na můj e-shop třeba jo, nebo něco takové, ale nikdy jsem nešel po těch číslech proto, že chceš být slavný, nebo že chci tuhle spolupráci. Jo, já naopak se snažím, aby tam můj ksich byl co nejvíně, aby ta věc fungovala beze mě teďka.
Je to velký luxus tím, že tě nadýchá za záda režisér, producent, sponzor? Je to luxus dělat si to po svém?
Asi jo, asi v dnešním světě ano, když to tak sleduju, jak někteří jsou třeba vázáni, o čem můžou mluvit, co můžou říct, co musí natočit, kolik příspěvků musí dát, týdně, měsíčně. A jako taky se mi stalo, jo, že nás někdo oslovil a řekl, když natočíte tohle a tolikrát a postnete to, a já říkám, hele, já bych si to ani nezapamatoval, kolik co mám dělat, takže to dělat nemůžu. Takže pro mě je to určitý, nechci říct luxus, protože pro mě to je jako rutina. Já to vlastně neznám nějak jinak, takže těžko říct, že takhle je to prostě luxus. Jo. Já prostě vím, že když ráno vstanu a nebudu dělat nic, tak mi nepřijde výplata. Vím, že lidem, kteří jsou na mě závislí, nepřijde výplata, a proto ten luxus možná se někdy mění v ten tlak. A někdo možná potřebuje ten tlak, a já spíš potřebuju ten čas a klid, abych dokázal dělat to, co prostě dělat chci. No.
Je to rozdíl třeba oproti práci v Česku, protože co si budem, Češi jsou přeborníci, mnozí v tom, jak se zašít v práci a nějak jako přečkat pracovní dobu. A teď najednou, když je se člověk sám sobě šéfem, tak ten bič je delší a ten dvůr menší.
Ano. Ano, lidi mi často řeknou, jo, já chci taky dělat sám na sebe, abych měl svůj vlastní čas. Říkám, jaký vlastní čas? Jako já jsem celý den u kompu a prostě buď edituju, nebo dělám něco, co je práce. Vlastně nedělám nic jiného, co není práce. Jo. A oni mají takovou tu zkreslenou představu v tom, že šéf tam není, tak vlastně nebudu dělat nic. No jo, ale co bude ten produkt? Nebo co vlastně ty budeš dělat ten den? Proč vlastně bys měl být celý den na mobilu a lajkovat tam blbosti? Kdo ti pošle tu výplatu? Co je hodnota? Co je za ten co? Produkt? Jo, za co? Jako. A to je to, co ty lidi probere do té reality, až když se v té situaci ocitnou, protože zjistí, že no ty vole, tak to jsem nečekal. A právě proto, když oni se do toho biznisu dostanou a začnou něco dělat a zjistí, kolik to musí dělat, tak se na to vykašlou a začnou zase něco nového. A ty první 2, 3, 4 měsíce, jeden rok jsou možná jakože super, mají plno euforie, ale pak zase se na to vybodnou. Potom si udělají takový jako nácvik těch svých zvyků, toho vzdávání se, a potom ve finále mi řeknou, že za 10 let dělali 10 věcí. Jo. A já jsem si řekl, že budu dělat jenom jednu a půjdu do toho all in. A je mi jedno, jestli je pondělí, neděle, čtvrtek, ni v týdnu neřeším, jenom jestli je jiu-jitsu, to je jediný den, jako to je jediná věc, která se mění. Že třeba vím, že trénink je v úterý, vím, že ve středu prostě není, takže vím, že dneska je, tak dneska je úterý. Ale jinak mě je jedno, že je úterý, pro mě úterý stejně neděle třeba. V jiném ohledu, takže v tom ta svoboda je dobrá, ale musí s ní umět člověk nakládat a nesmí ji promarnit. Když ji promarním, tak konec.
Jak si vybíráš hosty?
Podle toho, co mě zajímá, podle toho, jak vůbec je to realizovatelné, samozřejmě vím, na co můžu došáhnout a na co ne, jsem trošku soudný, ale není to taková jako otázka, na kterou dokážu odpovědět několika slovy. Jo. Někdy teďka mám možnost točit s několika mafiány, tak to využívám. Není to něco, co bych dělal, dejme tomu 5 let v kuse, není to něco, co budu dělat třeba příští rok, ale teďka momentálně to s ním můžu pokrýt, tak to prostě udělám. Jo. Vím, že to jsou lidi, kteří tady za pár let už nemusí být. Vím, že reprezentují nějakou část Ameriky, která tu Ameriku vlastně budovala. Ty 80. a 70. leta byly opravdu v Americe jako
zlatý věk.
Ano, to byla ta zlatá doba, možná i ta 60. k tomu. Paradoxně 50. až tak, ne, ačkoliv nám to tady je dost předhazované, tak ti lidi mají na to trošku jiný názor. Ale takhle já si vybírám lidi. A taky mě stačí, když najdu zajímavého člověka a já to s ním vymyslím. Já prostě jenom mě stačí, když vidím, že ten člověk dobře mluví, že umí souvisle mluvit, že nedělá a nemluví tím způsobem jako hodně lidí. Plus má nějaký zajímavý příběh, plus mám svůj vlastní studio, takže si to dokážu postavit tak, jak já chci. Dokážu si to s tím člověkem vykomunikovat, jak chci, no a výsledkem potom může být nějaká, jo, dejme tomu série, jo, kterou natočíme, může to mít jeden díl, může to mít 7 dílů a může to mít i dobrý divácký ohlas, tak jak už se nám mnohokrát minulý rok stalo, takže to není o tom, že já si nějakou vyberu, ale i ten člověk do toho musí sednout, jo, že já si můžu vybrat, koho chci, ale pokud ten člověk se zkrátka se mnou nechce bavit, tak se mnou bavit nebude, jo. Ale takové já nemám, já vlastně už ten odhad po nějaké době mám takovej, že vím, že se ten člověk se mnou bude bavit. A i u těch mafušů to bylo takové, že jsem jim řekl, že já vám představím jako český trh, jo, ukážu vám národ závisláků na YouTube, kteří vás vlastně nemohli nikdy vidět a na to oni paradoxně celkem slyšeli, takže já jsem si myslel dříve, že to české publikum bude spíš jako limitující faktor, ale ono tak není, protože když vlastně můžete ty lidi propojit s tím českým publikem, tak ačkoliv jsou Američani, tak oni jsou šťastní.
Základní myšlenka Google.
Asi jo.
Propojme to.
Asi jo, jako myslím si, že jo, protože pro ně ve finále to jsou pořád diváci. Jim je jedno, jestli se na to dívá někdo na Kamčatce nebo v Praze, jo, prostě číslo je číslo a když tam na někdo napíše koment nebo si od nich potom něco koupit, tak oni jsou happy.
Mrozí mají představu, že jsi přijel do LA, sehnal jsi s adresou, vzal si baťoch a mikrofon, šel si do Beverly Hills, zazvonil si u Osbornových a řekl si, pojďte na rozhovor všichni. Jak to bylo ze začátku?
No, ze začátku to bylo takové, že vlastně první 4 roky jsem rozvíjal jenom svůj osobní trénink, potom jsem dělal navíc i k tomu YouTube, ale to byly vlastně věci, záležitosti vlogové věci a tady dneska děláme tohle a tamto, bla, bla, bla. A do toho jsem dělal pořád trénink, ale potom kolem toho roku 2020 jsem si prostě řekl, že prostě stačilo, nebaví mě to. Prostě nebaví mě sledovat úpadek města, které mám v té době ještě třeba trošku rád. Nebaví mě lovit senzace a vlastně vymýšlet senzace. A lidi to baví, já to chápu, že je to baví, ale mě to nebavilo. Když to nebaví mě, tak já to nebudu dělat, jo. Rozhodně ne za čísla nebo za sponsoring nebo za něco. Taky možná jsem si dosáhl na nějakou, nechci říct metu, ale když vlastně hořelo to LA, tak já jsem to točil a to bylo jenom jednou vlastně za celou dobu, že jsem byl schopen za 24 hodin vygenerovat 1 000 000 zhlédnutí, to jsem úplně nechápal. A zjistil jsem, že jako to není něco, co chci dělat, protože ten tlak byl dost velký, jakože mi psali různí lidi a najednou jsem viděl, jak jako jo, tihle píšou, my chcem rozhovor a my chcem toto a já říkám jako, oni vlastně berou jenom jako zdroj na lajky a v ten moment jsem říkal na to kašlu, že vlastně toho nechci být úplně jakože tváří, protože mě fascinovaly ty informace spíš, ne jako kdyby já jako osoba, jo. Já jsem byl jenom takový messenger, co jsem jim to prostě předal a řekl, tak tady to máte kluci, něco s tím udělejte, jo. Takže tohle byla jako jedna věc, ale jako první rozhovor, jeden z prvních rozhovorů, co si pamatuju, tak to mi kámoš dohodil jeho v té době jako přítelkyni, která dělala bachařku vlastně ve věznicích s maximální ostrahou a to byl fakt, jako, že ten rozhovor šlo vidět, že se lidem líbil. Udělali jsme asi 3 epizody o tom a to šlo vidět a já jsem si říkal, tyjo, tak jestli je bavilo tohle, tak takových věcí můžu natočit raketu a tohle mě i baví, jako. Že to není jako úplně vyhledávání nějaké senzace nebo jo, dívejte, tam se bezďák podělal, ne jo, a celé to pomazal po tom semaforu, prostě super, aha.
To se stává i tady.
No jasně, přesně, jo. Takže určitě jsem nezaklepal Ozzy mu a hej Ozzy, let's go, prostě jdeme natáčet, to rozhodně ne. Ta cesta k tomu byla dlouhá a právě začala, no v té době mi Olga dala kameru a začal jsem prostě točit vlogy, no. A potom po nějaké době se z těch vlogů staly rozhovory a teďka z toho je to, co je, no.
A je to pecka.
Jako snažím se.
Za mě.
Já se snažím, aby to bylo prostě různorodé, aby to bylo jiné, no. A hlavně, aby to bylo něco, na co bych se sám díval. Já jsem se několikrát přistihl, že jsem si sám pustil epizodu, kterou jsem udělal, ale v které nejsem. Jo, že pustím si klučinu, který byl, jo, v americké base třeba 12 let a máme celou sérii s ním. On je fakt dobrý vypravěč, dali jsme to dohromady tak, jak jsme to udělali. Nebo Marisu, jo, holčinu, co prostě vyrostla v rodině, kde je normální provozovat incest třeba. A přitom, jo, má i dvojče, sestru, takže je to takové jako zajímavější, že každá z nich to jinak vnímala. Umí mluvit o tom, nevadí o tom mluvit a není smutná, když o tom mluví, jo. A to jsou takové věci, co jsem si i pustil sám, říkal jsem si, toho jsem natočil, jo, cože, vlastně jsem to ani nevěřil, říkám, cože, ale zase není to o mně, je to o ní, že kdyby tady ona jeho nebyla, kdyby tady nebyl prostor pro toho člověka, tak to nemůžu udělat, já se ho nemůžu vytvořit, jo, jako toho člověka, že bych, já lidi, s kterýma dělám, nebo s kterýma točím, nenajdu na inzerát.
To mě právě zajímá, jak se zhání telefonní čísla a kontakty na takové lidi, jo, nebo kdo ti dá tip?
Někdy mi dá někdo tip, někdy nás někdo propojí, někdy je to jenom o dobře napsané zprávy na Instagramu, někdy si musím třeba koupit předplatné u toho člověka, abych mu mohl napsat přímo. Někdy někteří lidi mají přímo, že jim můžete poslat SMSku za třeba nějakou určitou částku, k které oni se jako garantovaně vyjádří, protože v dnešní době vlastně člověk může napsat úplně každému, ale tím, že vlastně může napsat každému, tak ta míra odpovědi, které se mu dostane, je velmi nízká. Takže na Instagramu můžu někomu napsat a ta šance, že mi odepíše, může být třeba 5%, ale když bych třeba chtěl napsat někomu a zvolil k tomu aplikaci Minect, tak za každou SMSku dám třeba $20. Ta SMSka se ukáže přímo tomu člověku, kterému já píšu a je třeba 99% šance, že mi odepíše. Takže za poměrně malou investici za $20 si koupím prostě minutu času toho člověka a vím, že on si to garantovaně přečte. Takže těch způsobů je jako hodně, ale vždycky je to o tom, komu vlastně píšete a já i těm lidem, jako kdyby, když jim posílám nějakou zprávu, tak jim řeknu nějaké základní fakta, říkám, dělám tohle, mám tolik odběratelů, tolik toto blablabla, ale pak jim jako řeknu, hele, ale celé to jenom o tom, jestli se mnou chceš bavit, prostě. Jestli se mnou chceš bavit, tak nic z toho, co jsem ti tady napsal, vůbec nezáleží. A oni většinou na to reagujou, jo, tohle zní jinak než prostě ten zbytek a většinou do toho jdou a nemáme jako nějaký problém. Nikdy jsem neměl žádný fuck up s žádným hostem.
Myslíš si, že je to i tím, když člověk sleduje ten tvůj content, že je to najednou úplně někde jinde? Mm-hmm, že ti lidi vidí, že je to jinačí, že je to osobnější, že tam ten vývoj je?
Já to dělám proto, abych toho člověka buď vyzdvih, nebo vyzdvih něco, co dělá, nebo informoval o tom, co dělá. Já to nedělám proto, abych na něm něco ušil, abych s ním měl nějaký clickbait, abych udělal nějakou senzaci. Tyhle věci mi přijdou jako cesta do pekel, přijde mi to jako plytký obsah a něco, co se neslučuje s nějakou dlouhodobou cestou v rámci budování značky. To znamená, já k těm lidem mám vztah takový, jaký chci, aby měli se mnou, chovám se k ním tak stejně, a i když přijde někdo, s kým si třeba názorově 100% nesednu, tak se alespoň snažím s ním probrat témata, které vím, že s ním můžu probrat a bude to v pohodě. Úplně se jako kdyby nestává, že bych měl s někým třeba nějaký konflikt, problém, jak jsem říkal, jo, i dřív, že spíš je to o tom, že někdo se na to podívá a řekne, jo, tohle se mi nelíbí, tohle prostě s tím točit nebudu, ale to se mi více stávalo dříve než teď. Teďka už je to spíš pravej opak. A i třeba lidi, které jsem před půl rokem jako bral, že wow, tyjo, s těma bych se chtěl jednou potkat, tak tihle lidi mě hodí do svojich jako pracovních skupin, co mají se svým týmem, a ptají se mě, že Michael, nevíš, jakou náhledovou fotku bychom měli použít? A já si říkám, ty vole, že to prostě až nechápu, jo. Ale na druhou stranu to chápu, protože oni třeba nemají kolem sebe tolik lidí, kteří by tomu paradoxně jako rozuměli, no. Že třeba dostat se k někomu je těžké jenom proto, protože má kolem sebe neschopné lidi. Oni třeba vůbec neví, že oni jsou na nějaké platformě zaregistrovaní, oni vůbec neví, že tam je chat, že jim tam lidi píšou třeba. Takže já jim tam můžu vypisovat all day long, ale oni neví, že to tam je, jo. A v tom...
Protože pravá ruka, která je vlastně levá, mm-hmm. to nezdělí, vejš.
Jo, ano, ano. Oni mají někdy moc lidí v tom týmu. Tam dělá 6 lidí to, co já dělám sám. Plus moderátor. A já si to ještě sami odmoderuju. Takže je to takové, že já rozumím těm věcem, co každý z těch lidí dělá, protože každou tu věc musím umět. I ten klučina, co tam zaostřuje tu kameru, i ten, co to tam nasvěcuje, i ten, co tam moderuje, i ta holka, co připravila otázky. Tak když to všechno dělám sám a potom tam sedím a říkám si, ty všech 6, co to dělá, tak já to dokážu. A když potom jim to ukážu, že to dokážu, tak oni se mnou jednají úplně jinak a je to fakt super pocit.
A důsledek je, že 5 lidí nemá práci.
Může být, ale na základě toho vznikne jako lepší práce, ale oni je nevyhodí. Oni mají ten svůj tým, dělají si své věci, ale já jsem spíš jenom tam jako, že mě neplatí, ale já mám přístup k ním a můžu s něma točit. A můžu ten obsah přinášet na tu českou scénu, plus ten obsah točím pro ně. A oni to vydávají, dejme tomu, na svých amerických kanálech. Dělá to mnohem větší čísla, ale já po nich nepožaduji, aby mě tagovali, aby říkali, že to dělám já. Já jsem spokojený, že můžu s něma dělat a že můžu ten obsah vydávat u mě. Jo, protože měl bych jim jako říkat, no, musíte mi to vyfakturovat a proplatit, že jsem tu letěl. Já jsem happy, že ti kluci se mnou vůbec jsou točit, jo. A hlavně oni aj potom mi řeknou, jo, chceš číslo na toho, to ti dám, a chceš na toho, to ti dám. A jo, ty vole, cože? Ale je to jenom kvůli tomu, že jsem za něma přišel a řekl, hej, co pro vás můžu udělat.
Je to stejný pocit, jako když ráno slezeš do kuchyně a opravdu mi šák Miky ti řekne, hele, tak dáš si konflejky z kořicové nebo obyčejné? Můžu ti to zalít mlékem?
No, kdyby řekl, jestli chci nějaký steak nebo hamaš, bych byl šťastnější. Ale asi ano, když ty věci přirozeně plynou, tak je to vždycky jednodušší. A když člověk se nemusí zaseknout na 2 dny na malichernost, má jakože kolik za to bude a jaký kontrakt a toto v finále mu říkám, hej, co jde, prostě jenom přiletím, natočím si to, nic po vás nechci. Já mám strašně rád, když je tam nějaký společný zájem na to něco vytvořit, když můžu s těma lidma fungovat na podání ruky. Já nesnáším, to ale ve smlouvě je napsáno, že...
Jo. Švédský způsob, plácnutí a platí to.
Ano, jestli to tak mají, tak to mám mají. Rád, no, to mám rád.
Což Češi s tím mají trošku problém.
Mm-hmm. Jo, já naštěstí jako s Čechama moc nedělám a ani jako ten obsah. Samozřejmě čeština je jednodušší, protože nemusím to titulkovat a tak, ale pokud mám nějakého Čecha na epizodě nebo tak, tak jsou lidi, které už nějakou dobu znám. Málo kdy se stane, že mám někoho, koho jsem třeba fakt jako nikdy neviděl. A jenom o něm třeba něco vím, jo. To, u Čechů se to moc nestává. U zahraničních lidí ano, měl jsem třeba tu svou odstřelovačku a tu jsem poprvé viděl, až přišla na epizodu, ale věděl jsem, o čem se s ní bavit, a třeba po 15 minutách ta holčina už byla jako úplně v pohodě a už jsem se jí mohl ptát vyloženě na cokoliv, ale chvilku to trvá, no.
Ty máš s hosty velice osobní rozhovory. Je ten prapůvod třeba i v jitsu, protože ty si sám říkal, že to je velice osobní sport.
Může být. Spíš je to tam takové, že to jitsu mě naučilo nějakou komunikaci s lidma, i neverbální, i potom verbální. Najednou je to takový ten chlapský tvrdší kolektiv, kde je normální dělat si srandu i v tomhle dnešním křehkém světě, kde nikomu něco řekne, tom se z toho rozteče, tak tam to tak není, tam prostě vám nakladají bomby furt dookola, protože jsou to přece jenom většinově kluci, ale i ty holky, co tam jsou, tak nejsou vůbec jako z měkkého těsta, ale jsou to prostě časem prověřené slečny, takže žádné slečinky opravdu. Určitě se tam rozvinula nějaké sebevědomí, že člověk ví, že je prostě schopný, protože se dokáže dostat ze situací, z které bych se třeba před 5 lety nedostal. Jo, ti kluci vám nedají nic, jako jednoduše dají vám to sežrat. A ono se to potom hodí i v tom světě toho, já nechci říct biznisu, protože potom jsou tady lidi, kteří fakt dělají biznis, točí si úplně obrovské částky, ale můj biznis to taky je, jo, ačkoliv je to prostě menší projekt, ale určitě to jitsu pomáhá nejenom v tomto, ale ve všem. Já jsem strašně rád, že jsem na to začal chodit, doporučil bych to úplně komukoliv, i jako činnost pro děti. Děti se minimálně naučí nějakou fyzickou přípravu, naučí se to, co by jim měl dát tělocvik, ale nedá jim, naučí se tam guaň v kolektivu a tak, takže za mě jitsu prostě nejlepší.
Kdyby ses musel vybrat videa nebo jitsu?
Jsou to jako kdyby dvě rozdílné věci, jedna je volnočasová a jedna je jako business, jo. Tím, že vlastně nedělám jitsu jako business, tak jako videa bych musel vybrat, protože videa jsou mojí prací, ale zároveň bez toho jitsu bych nebyl takovej, jaký jsem. Že vlastně ten dnešní paradoxně, ten tvar toho, kdo já jsem dneska, je dán jako všemi těmito věci. Takže kdybych z toho něco vyhodil, tak nebyl bych asi úplně jako šťastný.
Celý Michal.
No, ano, přesně, jo. Že já třeba teďka, když přijdu k nám jako do gymu, kde teďka trénuju, tak první týden ti kluci byli takový, jakože jo, nějaký nový týpek a tak, ale potom samozřejmě mají internet, nastudovali si mě a viděli, jako, kde jsem trénoval, co dělám a tak, a najednou mám s nima úplně skvělý vztah a člověk přijde opět do nového kolektivu a vlastně za týden jsem jako jeho součástí a nemusím si vlastně budovat svoji vlastní reputaci, že ta reputace jde vlastně se mnou i díky těm videím, jo, že oni vlastně vidí, kdo já jsem, já jim nemůžu říct, co jsem dělal před 5 lety a oni se to potom pustí a zjistí, že to je úplný opak, jo, já vlastně mám na netu uložené, kdo já jsem a co dělám. Jo.
A souhlasí s tím, že platí poučka, že 10 let člověk pracuje pro svoje jméno a po těch 10 letech už by jméno mělo pracovat pro něj?
Mm-hmm, já si myslím, že na tom něco asi bude, sice jsem takovou hlášku nikdy neslyšel, ale asi na tom fakt něco bude, protože před 10 lety nevěřil bych si ani z 1% tak, jak třeba si věřím v určitých ohledech teďka, jo, a je to dáne těma zkušenostma. Samozřejmě, když někdo nemá ambici toho jména, tak bude zaměstnanec a OK, a bude mít nějaký život zajetý, může mít třeba po těch 10 letech už rodinu, dítě, barák, auto a všecko. Ale na tom světě je toho víc, ta mapa je trošku větší a neprozkoumaná a už to není jak jo, za komára ještě před 30 lety, že 33 nebo kdy, že takhle to je a takhle to musíš dělat. Dneska si člověk může vybrat, takže myslím, že po těch 10 letech už by měly být vidět nějaké výsledky práce, ať už se týká, že po 10 letech by ten člověk měl mít aspoň tu rodinu prostě nebo něco, nebo prostě tu svoji značku, jméno nebo cokoliv jiného.
Co bys dneska řekl 18-letému Michalovi?
Jenom ať dělá to, co dělá. Jako. Protože já bych stejně sám sebe neposlech. Jo? Kdyby za mnou někdo přišel a řekl, že ať každý den dělám kliky, tak možná v těch 18 už bych na to i trošku slyšel, konkrétně na tuhle věc, ale kdyby mi to někdo řekl dřív, tak stejně bych hrál na tom kompu ty hry a nějak by mě nezajímaly ty moudra. Ale otázka taky jako v dnešní době je to trochu jiné, protože člověk může ten výsledek vidět. To znamená, kdyby mi někdo ukázal něco podobného na YouTube nebo nějakou jinou evidenci toho svého názoru, který se mi snaží předat, tak bych možná na to slyšel víc, než kdyby jenom za mnou přišel můj otec nebo děda nebo někdo a řekl by mi to, protože já bych vlastně si řekl, tak co ty vlastně víš, jo? Co ty vlastně víš o tady tomhletom světě. Takže já bych mu řekl jenom, ať jako dělá věci, které může reálně ovlivnit a na ten zbytek se úplně jako vybodne. Možná bych mu řekl i to, že není dobré být s každým kamarád, protože ne každý je pro vás kamarádem, ale je tady spousta lidí, kteří vás jenom chcou vysát.
Asi na obou stranách oceánu.
Jo, ale platí to, že jako největší nepřítel Čecha v Americe je další Čech a platí to nejen v Americe, ale psali mi lidi fakt z celého světa, když jsem tohle řekl na netu, že to u nich platí taky a že jako si fakt dávají pozor na to, aby když slyší češtinu, takže ani jako...
Jsou sticha, nemluví.
Ano. Je, určitě na tom něco bude, jo. Zároveň Češi jsou taky jako skvělí, ale... Určitě, no, jako je dobrý být obezřetný a dávat si bacha, takže já bych spíš jako řekl tomu asi svému já, jako krom toho, že nemusíš dělat úplně nic jinak, tak trošku být víc obezřetný, co se týče lidí a hlavně dělat věci, které dokážu reálně ovlivnit.
Utváří tě třeba i to, že žiješ na Floridě, kde, jak se sám říkal, vy máte osazenstvo okresu 65+, byť to na nich není znát, ale ty životní zkušenosti jsou.
Ano.
A přece už jenom jsme ve věku, kdy jsme schopni jim naslouchat, protože oni ten život mají nachozený.
Ano.
Ve 20 bychom je neposlouchali.
Ano. Hlavně za ně mluví ty výsledky, jo. Tam je rozdíl mezi českým a dejme tomu tím floridským důchodcem. Tam jako je nutno zmínit, že většina těch lidí vůbec není z Floridy. Jo. Oni se na tu Floridu dostěhovali až v pozdější části života, takže oni celý život makali. Není to vůbec jako, že by to byli nějaký zbohatlíci a hrali tam jenom golf. To jsou většinou lidi, kteří fakt celý život jako makali. A to, že chodí v 70 do fitka, neznamená, že měli lehký život. Jakože paradoxně vůbec. Oni naopak, když vlastně vidí tu snahu u toho mladšího člověka, tak se mu snaží pomoct. Oni mi třeba pomáhají domlouvat lidi, dávají mi kontakty, ptají se co a jak. Když člověka mu řeknou, hele, ty jsi prostě zajímavý, nedošel bys na 20 minutovku, málo kdy vám řeknou ne. Protože zvlášť, když už mě třeba znají, ve fitku mám několik takových jeho kámošů prostě nad 70 a jako tam přijdu, oni na mě hulákají přes celý gym, je to takové zvláštní, hej Mike, dívám, jo, je tam borec, který vypadá jak Andrej Babiš, už jsem to i fotil, na net jsem to dával a to je jeden z můj největších feláků, on vypadá úplně jako on, jako z 20 metrů na, z profilu je to prostě Babiš, takže když na mě prostě, my říkáme Andrej pracovně, takže když na mě Andrej jako volá, tak si říkám, to snad ani není možné. Ti lidi jsou nápomocní, ten věk a nějaká mladistva, ambice jde hodně spolu k sobě a když člověk chce oslovit, dejme tomu nějakého veterána, ať už druhé světové války nebo třeba vietnamské války, tak musí jít přes jeho manželku. Protože když manželka řekne půjdeš, tak on jde.
Tak jde.
No. A to je ta jednoduchá cesta. Taky mi to chvilku trvalo, jo? Že člověk jde za tím dědou a no a proč, a koho to bude zajímat a blablabla. Pak zajde za manželkou, manželka to chápe, vyžehli mu košilu, řekne, půjdeš a děda jde.
Je nějaký příběh, který i tebe vlastně po těch zkušenostech posadil na prdel?
Příběh asi ne, ale jsou určité témata, které mě zvedají z židle pořád. Mám kámoše, co je etický hacker a on se zabývá obchodováním s dětma. A když si s ním člověk trošku sedne a pokecá a tak, tak jako je to hnusno. Je to zvlášť teďka, když minulý rok vyšel film Sound of Freedom a tam je v určitým způsobem ukázána reálná situace, reálný příběh, co se reálně stal. Když člověk vlastně vidí celý ten proces, jak to probíhá, tak je to fakt hnus. Jo. Není to něco, co bych dokázal, jako, protože ono se děje teď. My teďka se spolu bavíme a tam jsou prostě děti v lodních kontejnerech. Teďka zrovna jsou na moři a prostě jedou někde do hajzlu a vůbec neví kam a vůbec neví, co s ním bude. Takže tyhle ty témata, ty mě zvedají z židle, když se to o tom třeba dozvím. Měl jsem holčinu, která pracuje jako vyšetřovatelka ochrany dětí, Slovenka, v jednom americkém státě. Přijela ke mně dvakrát, popisovala mi, jak to funguje, protože ona se vlastně zabírá těma nejhoršíma případama. Ona mi i říkala, že prostě z nějakého důvodu má furt extrémy. Jo. Takové to, že však diváci si to můžou pustit, jsou to i vlastně dvě veřejné epizody, mělo to celkem velký ohlas. Určitým způsobem se ukázal i třeba různý primitivismus u určitých lidí, kteří si myslí, že se to neděje, zaprvé, protože tady se to neděje, což vůbec není pravda, akorát o tom neví. Další věc je, že ta holčina, dejme tomu, něco vyprávěla, potom skončila a já jsem, dejme tomu, začal mluvit a lidi psali, že proč jí jako do toho lezu a tak, ale oni si neuvědomují, že oni vlastně jí nevidí do tváře, oni vidí jenom mě a oni vůbec neví, že ona není schopná mluvit, že jí prostě takhle tečou slzy, že je úplně, že je hotová z toho. A takové ty, no, ty tam do toho mluvíš, že když to bude nejzajímavější, no, když to bude nejzajímavější, tak ona není schopná už dál mluvit. Jo, takže určitý, jak bych to měl říct, určité věci jsou trošku jako těžké, určité věci je těžké těm lidem jako ukázat a představit, ale na mě už to moc nedoléhá právě z toho důvodu, že už jsem to hodně viděl a zároveň vím, že úplně s tím nic neudělám, jo. Takže někdy člověk tak jako si řekne, tuším, kam to směřuje, co ona říká, ale doufám, že to tam nezajde. A čím blíž u toho je, tak zjišťuju, že ty ono to tam fakt zašlo. Jakože opravdu tohle se fakt jakože reálně stalo. Jo. A ona potom klidným hlasem řekne, to se děje pořád. A to mě vždycky jako dojebe. Jo. A to zrovna je takové, zrovna ty děti jsou takové fakt jako téma, že člověk si řekne, proč jako, jo. Ostatní témata nějak jako ne. Já jsem mluvil s tolika lidma, co někoho zabili prostě, nebo toto, že mi to nic nedělá asi jako. A hlavně vím, jako čeho je ta historie plná, jo. Ta historie je plná násilností a takové to, že jo, ty mluvíš s vrahem, jako ukaž mi někoho, kdo by před 100 lety nebyl vrah, jako většina lidí prostě žila takovým tím způsobem, jo, někdo zmizel, no tak zmizel prostě. Jo, akorát teďka je to takové, že o tom člověk ví, že jo, v Indii vykolej vlak a 50 lidí zemřelo, jako před 100 lety bychom o tom ani nevěděli, za prvé ty vlaky tam asi neměli a za druhé prostě každému bylo úplně jedno, co se děje v Indii. Jo, dneska je každý jako odborník na všechno a proto možná jsou ti lidi takový jako přecitlivělí, protože mají ve finále pocit, že ten svět je mnohem horší, než je, i když v jejich okolí se vlastně nic neděje. Jo. A to bylo třeba i dobrý v rámci toho lockdownu na té Floridě, že ti lidi vlastně vyšli ven a řekli jako, že slunko vyšlo, furt je všecko v klidu, tady důchodce vedle mě má 100 let a jde na golf a je mu to úplně jedno, tak proč já jako mladý 30letý frajer bych...
Nemůžu do práce.
Jo, nemůžu do práce, kde sedím u kompu, jo, nebo nemůžu jít na jitsu, kde se jako s klukama jako taháme a paradoxně jediná věc, z čeho máme nejčí strach, jsou různé jako kožní infekce, ekzemy a ringworm a všechny tyhle ty věci, protože by to znamenalo, že nemůžu na trénink. Jo. Je to prostě trošku jiný. No.
Je téma, do kterého by si nešel?
Jo, nešel bych do takových těch jako bulvárních věcí, jako hele, jo, influencerka za 5,99 prodává svoji čokodíru a teďka vám o tom všem chci jako všecko říct, jo. Ale mám třeba i v tomhletom oboru jednu jako kamarádku, kterou znám, kterou teďka se snažím tam taky dostat, protože ona má trošku jiný příběh, ačkoliv dělá třeba tady tohle taky. Tenhle ten formát prodeje svojí vlastní osobnosti zvláštním způsobem. Ale ona to dělá trošku jinak a je jebnutá fakt, jakože... S ním je to třeba láká z toho důvodu, že vím, že to bylo třeba jiné, ale témata, do kterých bych nešel, jsou témata, která mě osobně nezajímají všechna. Jo? Asi bych se tam nebavil o tom, že někdo dirigent prostě a vyhrál nějakou cenu. Neříkám, že to jako zhazuju nebo tak, ale mě to osobně nezajímá tak moc. Takže já mám rád ty věci, které jsou historické, krimi, politické, životní, storytelling, tady toto, taková, kde je nějaká akce, nějaké pounaučení z něčeho, kde se člověk něco dozví ve stylu jako podnikatelském nebo nějakém sebe rozvíjejícím. S těma mafiánama je skvělý to, že vlastně ono, je to vlastně business model, celá ta organizace je vlastně rodina, je to jenom o tom, že člověk někoho zná, je to prostě takové to I got a guy, jo, prostě mám týpka, teďka vidíš, že z toho bude něco dál a z toho jejich života si člověk může hodně vzít, ať už to se týče nějakého vyjednávání, způsobu mluvení, způsobu toho, jak se drží některé věci pod pokličkou, jak člověk má některé určité kolegy, určité zásady, přes které prostě nejede, že je normální říkat ne. Z toho si může člověk hodně vzít, ale jestli je něco, do čeho bych vyloženě nešel, tak to jsou takové jako vyloženě nechutnosti nebo taková primitivní jaká zábava. Kdyby mi někdo řekl, že mám točit v sukni, aby byl inkluzivní, tak jak, jo.
Aby ti to nahrnulo lajky.
Ano, 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 tohle je ono, ano. Kdybych měl dělat něco za něco, jo, kdybych měl být prostě jako kdyby otrok, kdybych měl vyměnit jako svoji morálku a důstojnost za to, že budeš mít 5000 lajků, tak jako to radši budu mít 50 a budu dělat to, co jsem happy, protože vím, že těch 50 000 to třeba 40 lidí koupilo a že jsou fakt jako happy. A v tomto mě to baví víc, no, než jako zavděčit se všem prostě.
To nejde.
Do toho bych nešel asi.
Kudy dál? Ty jsi to vyšparkoval téměř k dokonalosti.
Já mám teďka jako hosta, ke kterému se snažíme dostat už nějakou dobu. Jsme dost blízko, jak už jsem předtím říkal. Prvně takto. My stavíme v současné době nový portál, který bude jakousi videotékou, která bude udělaná naprosto jinak než cokoliv, co můžete v Česku vidět.
Michalovo Netflix.
Víceméně ano, jo, když se takhle o tom bavíme, tak můžete to klidně i takhle nazvat, jo, já vím, že Netflix je trošku jako kdyby silné slovo v tom rozsahu obsahu, ale v rozsahu té funkce to bude dost podobné, v některých úhledech to bude i lepší, protože tím, že člověk, jako já píšu každému člověku, co si koupí předplatné, kterému můžu napsat, tak to vždycky udělám a ti lidi mi říkají, co jim chybí, co by tam třeba chtěli dát, co jim vadí a tak. A díky tomu já vím, jak tu platformu postavit. Takže
feedback
chceme,
k nezaplacení.
Ano, takže chceme mít největší video platformu v Česku s nejvíc různorodým obsahem, který tady nikdo nemá. Na tom teďka děláme. Není to ve startovní fázi, je to dál už. Což jsem rád, mám na to fakt úplně skvělou klučinu, který je s tím nápadem stejně polcen jako já. Je to člověk na správném místě a jsem strašně rád, že se mi vůbec ozval, že jsme do toho šli. A to je ta naše další mise. Točit epizody, které jsou pro lidi přínosné, můžou jim dát něco, co tady jim nedá nikdo, protože ten obsah tady zkrátka jako není, jo. Za ten obsah člověk musí jako někdy urazit velkou cestu, jo. Letět 4000 km, abych natočil 30-minutové video, pro mě není nic cizího, tohle už jsem několikrát podstoupil a nevím, jestli je hodně lidí v Česku, co by tohle stejné udělali, takže možná tohle je taková garance kvality, kterou můžu nabídnout v rámci toho. Ale chceme mít vlastní platformu, vlastní obsah, a lidi, kteří jsou, dejme tomu, vhodní hlavně na jednu epizodu, tak v rámci podcastu je představovat a pokud je někdo, kdo je, dejme tomu, dál životně, tak s těma lidma děláme vlastně svoje vlastní série, jako teďka máme natočené 4 takové seriály, 2 z nich jsou kompletní, 2 z nich jsou roztočené a ani vlastně v jedné té sérii nefiguruju já a lidem to nevadí, že to je jenom o jednom člověku, který jede nějaký příběh a já jsem ten, co to navrhne, zrealizuje, zpracuje, vydá, zpropaguje a takhle to vyhovuje, takže tímhle způsobem půjdeme dál a ale chcem se dostat z těch jako kdyby hlavních platform i na tu svoji, jo? Že nejdřív vlastně představíme se těm lidem na základě YouTube, nějaké útočnosti Patreon nebo tak, ale potom jim dáme možnost, hele, máme tady svoji věc, na kterou se přihlásíte, tak ta uživatelská zkušenost pro vás bude úplně jiná a obsah tam je vlastně totožný, tak proč to neskusit? A moc rád bych tady tuhletu platformu otevřel tou naší největší epizodou, kterou se jako snažím uskutečnit už dlouho, protože si myslím, že to by bylo jako hodně velké lákadlo pro ty lidi.
Kde můžeme podpořit Michala Šopora a jeho tvorbu, kde ji můžeme vidět?
V současné době přes dvě možnosti. Jedna je vlastně YouTube členství, když si člověk otevře kanál Michal Šopor a napíše tam vlastně jenom otevře můj kanál, tak vedle tlačítka odběr je tlačítko připojit se a tam si člověk může vybrat jakékoliv členství. Vlastně to základní jednodolarové členství vás dostane ke všem epizodám. $3 členství vás dostane k předpremiérám, takže vidíte každou novou epizodu dřív. A $5 vás dostane i k bonusovým behind the scenes, které vlastně natáčíme s mojím kameramanem, který se mnou dělá asi půl roku, je to strašně šikovný klučina, takže člověk uvidí i trošku víc toho zákulisí. No a potom to stejné vlastně je i na Patreonu a Patreon je pro nás lepší, protože tam můžeme vydávat i audio verze a hlavně nám neberou 50% ceny toho předplatného, jako třeba YouTube, což je jakože úplně psycho. Zatím člověk, když se zamyslí, tak si řeknu, jakože až takový kat, až tohle je to, co vám stačí, jo. 50%. Je to masakr, no, celkem, protože lidi si říkají, jo, tam je tolik lidí a toto, tamto, ten z toho má tolik peněz, jim, že oni neví tyhle ty věci prostě, jo, že ve finále z toho jednoho členství je 7 korun hrubého, jo.
No paradoxně, tady se taky zveřejňují platy hráčů NHL, ale už nikdo neví, že skoro 50% jsou z toho jenom daně.
No, plus ještě to je agentovi nějakých, jo, nevím, 10% nebo tak nějak a další věci, samozřejmě ten hráč musí žít i nějakým životem průměrného hráče, aby jo, nemůže žít někde v getu a být nevyspaný a aby se bál, že ho tam někdo zastřelí před 7-11. Jo, to jsou věci, které lidi zkrátka neví. No.
Naším hostem byl Michal Šopor. Michale, moc díky. A tě na Floridě stále svítí slunko a palmy jsou zelené celý rok.
Moc děkuju za tuhleto příležitost a zdravím všechny posluchače a díky, že jste to dokoukali a doposlouchali až sem. Díky.
Pod povrchem s Hankou Outratovou.